Osobnost Tomáše Garrigua Masaryka i 80 let po jeho smrti budí pozornost řady vědců, politiků a sociologů. Jeho odkaz v mnoha oblastech života je nepochybný. To, co se diskutuje řadu let, je i Masarykův vztah k církvím, víře a náboženství. Téma pro Kateřinu Rožovou.
Ježíš ne Cézar. Náboženství je život podzorným úhlem věčnosti. To jsou jen některé z citátů Tomáše Garrigua Masaryka, které mohou ilustrovat jeho vztah k víře. Pokřtěn byl v katolické církvi, sám v mládí uvažoval o kněžství. S katolickou církví si ale později rozešel a vedl s ní ostré polemiky. Vstoupil k evangelíkům. Jeho členství ale bylo spíše formální, vysvětluje profesor Miloš Havelka, historik a sociolog.
Konverze k té evangelické církvi ale už probíhala v době, kdy Masaryk měl o celé řadě tady těch filozoficko-etických otázek vlastní názor a samozřejmě, s čím se obtížně vyrovnával, byla taková jako tendence manipulativní, která mu připadala, že je přítomná v té evangelické církvi podobně, jako byla přítomná, ale nepochybně silněji v té církvi katolické.
Neměl důvěru k institucionální podobě religiozity, konkrétně, jak je prezentována v katolické církvi, ale právě mezi katolíky měl řadu přátel, vysvětluje Jaroslav Šebek, odborník na církevní historii.
Tomáš Garrigua Masaryk měl velmi vřelý vztah k tomu husitskému proudu našich národních tradic. A on vlastně jako prezident a samozřejmě ještě předtím jako profesor podporoval například husovou úctu. Proto si myslím, že tam bylo to rozhodnutí poměrně formální angažovat se v Českobratrské církvi evangelické, protože ku příkladu k církvi československé měl absolutní nedůvěru. Protože tato církev vlastně vznikala doslova na zeleném drnu. Byla to taková synkreze všech možných názorů a to se nelíbilo Masarykovi vůbec. Tady bych chtěl zdůraznit, že není pravda, že Masaryk byl velkým podporovatelem právě této nové církve. Vůbec ne.
Masaryk podporuje Jana Husa jako osobnost, ke které se má český národ vztáhnout.
On ho vlastně už vyzdvihuje v době, kdy byl profesorem. A co je zajímavé, on v té době, dokonce v 80. letech 19. století, píše, že Hus by mohl být i mostem pro katolíky, po kterém mohou vlastně přejít i k té reformační straně, což je, myslím, velice zajímavá myšlenka, která se nakonec realizuje.
Profesor Miloš Havalka se domnívá, že Masaryk byl člověkem náboženským, kterému šlo o hodnoty.
Masaryk byl přesvědčený, že hodnoty jsou něco víc než jenom sociální vztahy, ve kterých se projevují. Hodnoty jsou strukturotvorné v tom smyslu, že utváří život pospolitosti, že se projevují v politice, že se projevují v jednání lidí, že skutečně existují nezávislé na lidech. Že existují nezávisle na národech, že existují nezávisle na sociálních třídách, že existují nezávisle na církvích.
Pro Masarykovo pojetí hodnot se stala klíčová Ježíšova biblická slova miluj bližního svého, říká Miloš Havelka.
Toto byl pro Masaryka ve smyslu filozofickém základ humanity, ve smyslu politickém to byl základ demokracie a ve smyslu sociálním to byl základ socialismu. Co znamená, že tady tyhle ty moderní směry jako socialismus a demokracie, vlastně Masaryk se snažil vysvětlovat z jejich trvalého, všelidského a obecně závazného původu, který byl formulován v křesťanství a který on nepochybně také věděl, že existuje v jiných náboženstvích a cítil v tom šanci, aby se tyto věci braly jako obecně závazné.
A jeho náboženskost se výrazně promítala do hodnot, které ovlivňovaly jeho politické myšlení, domnívá se historik Jaroslav Šebek.
Tehdejší společnost přece jenom v sobě měla větší míru náboženskosti, než je to v současné společnosti. Mnoho lidí samozřejmě přijímalo ten apel na to, aby demokracie vycházela z hodnot a z nějaké pozitivní morálky, ale samozřejmě první republika vůbec nebyla ideální a byl tady sice ten morální imperativ v podobě Masaryka na Hradě, ale v zásadě všechno běželo tak, jak to běží dnes, ale samozřejmě v daleko menší míře, než to je dnes.
A jaký odkaz je v Masarykových postojích pro naši dobu, odpovídá Jaroslav Šebek.
Co je cenné na Masarykovi, není prostě si ho neustále idealizovat a mýtizovat, ale vracet se k tomu, co je nosné a podstatné. A to je právě i třeba to, aby jsme se zamýšleli, jak zmatené jsme někdy prožívali minulé děje. A to si myslím, že by nás mělo možná i trošku varovat před tím, aby jsme v současné době se zase nedostali do nějakých turbulencí, které by nás mohly třeba i poznamenat na delší dobu.
Zda a v jaké míře je tedy možné považovat Masaryka za křesťana, zůstává i nadále složitou otázkou nejen pro historiky, ale zejména pro teology. Řada jeho tezí a postojů však stojí za zamyšlení i nyní, 80 let po jeho smrti. Kateřina Rožová, Český rozhlas Plus.
A teď se ve vertikále podíváme do svatovítské katedrály v Praze. Jejím tichem se ve středu večer nesly tóny píšťal pro nové varhany. Varhanářská firma tam totiž prováděla podrobný akustický test. Jeho výsledky ovlivní podobu 20-tunového nástroje, který bude umístěn na dosud prázdný západní kůr nad vchodem do katedrály. Na zkoušce natáčela Jana Šustová.
Postavit varhany pro obrovskou katedrálu, to není jen práce v dílně. Varhanáři z firmy Grensing například navštívili řadu historických varhan v Česku, aby si naposlouchali jejich zvuk, zjistili, co je pro české varhany typické a inspirovali se jejich zvukem. Jaké nástroje vyzkoušeli, vyjmenovává organolog arcidiecéze pražské Štěpán Svoboda.
Tak jsme byli například ve Vyšším Brodě na historických dvou nástrojích, byli jsme v Bohosudově, v Olmouci a tady ještě ve Středočeském kraji v Středočeském Řepíně.
Jinak totiž zní varhany v Česku, v Nizozemsku nebo třeba ve Španělsku.
Liší se to kvalitou toho zvuku, jestli ten nástroj je třeba více drsný nebo jestli je měkčí, zpěvností.
A co o českých varhanách zahraniční odborníci zjistili, vysvětluje Gerhard Grensing.
Die tschechischen Orgeln haben etwas annähernd an süddeutsche Orgeln, aber ganz anders als norddeutsche.
České varhany mají něco podobného s jihoněmeckými varhanami, ale jsou úplně odlišné například od severoněmeckých nástrojů, odkud já z Hamburku pocházím. Mají velmi mnoho smykových registrů, což jsou registry, které napodobují zvuk houslí, violončela či kontrabasu. A to je typické pro Česko. Vytváří to zvukové bohatství velmi fajnových tónů, které samozřejmě v těchto varhanách budeme mít.
Tři pracovníci varhanářské firmy pak ve středu v tichu noci prováděli akustické zkoušky píšťal přímo v pražské katedrále.
Na západním kůru varhanáři si přivezli takové mini varhánky, skříň, na které budou umístěny píšťaly a jednotlivé píšťaly, které jsou už vyrobené na míru tomu prostoru a novým varhanám, tak o tam teď budou rozezvučovány a specialisté z té firmy, říkáme intonéři, ty budou poslouchat, jak ty jednotlivé píšťaly zní v prostoru ve všech kvalitách zvuku. A samozřejmě souběžně s tím bude zaznamenáván zvuk i mikrofony pro následné vyhodnocení akustiky.
Ne, vždy se však takovéto zkoušky provádějí.
Běžné to úplně není, ale vynucuje si to velikost varhán a velikost katedrály a určitá jedinečnost tohoto projektu, protože postavit velký nástroj do takového velkého prostoru je výjimečné. Tak proto se přistoupilo k těm akustickým zkouškám už s reálnými píšťalami.
V dílně Gerharda Grenzinga pracuje 18 lidí ze 7 národů.
Mit diesen Probepfeifen errichten wir zunächst mal das ganze klangliche Design der Orgel.
Díky této zkoušce píšťal vytvoříme celý zvukový design varhan. Potom vyrobíme píšťaly a následně jejich zvuk vyzkoušíme v dílně. Pak je přivezeme sem do rozestavěných varhan a posléze všech těch 5000 píšťal upravíme pro zvuk a odezvu katedrály. A to musí fungovat v akustice katedrály, ať už je prázdná nebo plná lidí.
Většina píšťal pro středeční zkoušku byla z kovu.
Materiál je slitina cínu a olova s příměsemi mědi, antimonu a tak dále. Jejich poměrem určujeme kvalitu zvuku. Větší poměr olova zaručuje měkčí zvuk, čím víc cínu, tím je zvuk hlasitější a jasnější.
Několik píšťal bylo ze dřeva.
Potřebujeme například zvuk pro pedál, pro jeho velké píšťaly s velmi hlubokým a nosným zvukem. K tomu slouží hodně velké dřevěné píšťaly, které mohou být 5 metrů dlouhé. Potřebují hodně vzduchu a ty pak budou vydávat hluboké a klidné basové tóny.
Nové varhany by se ve svatovítské katedrále měly poprvé rozeznít v roce 2019. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
den stvoření světa, ale i den troubení, den vzpomínání nebo den soudu. Všechny tyto významy v sobě nese židovský svátek nového roku Rož Hašana. Ten se letos bude slavit od středečního večera 20. září. Podle židovského kalendáře to bude rok 5778. Svátek nebývá spojen s bujarým veselím, přípitky, šampaňským ani ohňostrojem. Atmosféra začátku židovského roku je ve znamení zpytování a pokání. Pokračuje Adam Šindelář.
Rož Hašana je první z takzvaných vysokých svátků. Slaví se podle židovského kalendáře na začátku měsíce Tišry.
Svátek je jednak svátkem stvoření, poněvadž vlastně jako od tehdy se začíná počítat židovský letopočet a každého roku taky se mění vlastně letopočet židovský. Takže to je jeden aspekt toho svátku a druhý aspekt je, že to je den soudu. Čili vlastně jako na narozeniny světa Bůh taky soudí ten svět, který stvořil.
Říká vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Svátkem Rož Hašana začíná 10 dní sebezpytování, modlitby a pokání. Vyvrcholí 10. dne měsíce Tišry svátkem Jom Kippur, dnem smíření.
To, kolem čeho se to točí, to je prostě troubení na šofar. Šofar je beraní roh a připomíná to berana, kterýho Abraham obětoval místo svého syna Izáka. A ten zvuk toho šofaru má vystoupit k nebesům a tady jsou určitý výklady různý, poplést satana toho žalobce, aby prostě jako, když to uslyší, tak aby strnul a nebyl schopný si přečíst, co tam má všechny naše hříchy napsaný a jednak vlastně jako připomíná ten zvuk toho šofaru oběť Izáka a naši vlastně jako připravenost přijímat to, co on na sebe vzal.
V ortodoxních synagogách je šofar jediným hudebním nástrojem, který v nich smí znít, vysvětluje muzikoložka Esika Marx. Nový rok má v židovských komunitách velice slavnostní atmosféru. V samotném Izraeli je to státní svátek.
Lidé nepracují, skoro všechno je zavřené. Hodně lidí chodí do synagog, ale je jich míň než o Jom Kippur. Rož Hašana trvá 2 dny a je mnohem veselější než Jom Kippur. Obvykle ty svátky tráví rodiny pohromadě. A na rozdíl od Jom Kippur jsou otevřené restaurace a kavárny. Jí se speciální jídla, například med, všechno, co je z medu, například koláče. A také jablka jsou velmi tradiční, protože je to období, kdy se sklízejí.
Svátku Rož Hašana dominuje bílá barva. Lidé si přejí Šana Tova u Metuka. Dobrý a sladký rok. Tradiční sváteční chléb, který o jiných svátcích připomíná Vánočku, má tvar věnce, což symbolizuje opakování. Během svátku by se neměly jíst ořechy, jelikož číselná hodnota tohoto slova je stejná jako u slova hřích. I takto se symbolicky ukazuje, že se člověk chce hříchu vyvarovat. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Z Barmy do sousedního Bangladéše uprchlo od srpna téměř 90 tisíc příslušníků muslimské menšiny Rohingů. Příchod migrantů v takto velkých počtech podle humanitárních pracovníků OSN může v zemi negativně ovlivnit dostupnost potravinové a jiné pomoci. O situaci v Barmě se teď ve Vertikále budeme bavit s novinářem a lidskoprávním aktivistou Igorem Blaževičem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Blaževiči, vy jste v Barmě dlouho žil. Jaké jsou vaše zkušenosti s touto zemí?
Barma je nesmírně fascinantní a nesmírně složitá zem. Já jsem tam byl od roku 2011 do 2016 a pracoval jsem v malé místní nevládní organizaci, která byla podporovaná Brněnským centrem pro demokracii a kulturu a Českým ministerstvem zahraničních věcí. A já jsem tam vedl v tom období politologické kurzy pro občanskou společnost a demokratickou opozice. A ocitl jsem se tam v chvíli, kdy tisíce lidí byli propuštěni po 10-15 let z vězení a ocitli se najednou v prostřed něčeho, čemu se říkalo tranzice k demokracii a nevěděli nic, prostě nevěděli, která bije. A já jsem se snažil trochu přes ty kurzy jim pomoct pochopit risky a možnosti a zkušenosti s různým tranzicema.
Pojďme teď k aktuální situaci v Barmě. Mohl byste nám říct, kdo vlastně jsou Rohingové a proč z Barmy utíkají?
Rohingové jsou neuznaná etnická menšina, jsou to muslimi náboženský, kteří žijí převážně na hranici s Bangladešem v arakanském státě. To, co je nejpodstatnější pro Rohinga, že jsou to fakticky sociálně vyloučená skupina. Jsou to něco jako téměř nedotknutelné dotknutelní. Je to menšina, ktorú v Barne absolútne nikto nemá rád a považovaní sú za ilegálni imigranti z Bangladešu a označovaní velice uražlivým ménem Bengália. Sú to objekty dlouhodobého systematického politického a sociálnej diskriminácie a momentálne utíkajú kvôli systematicky pripravenou a provádenou etnickou čistkou.
Podľa Pew Research Center se v Barmě 80% obyvatel hlásí k buddhismu, 7% ke křesťanství a k islámu 4%. Jak vážne tyto skupiny svoje vyznání berú a jaké sú medzi nimi vztahy?
Náboženství v Barne je velice silný a velice vlivný. Ako je, si mluvíme o buddhizmu, v podstate je to 50 miliónová zem, ve ktorej je půl milión mnichu. To znamená, že každý vesnici sú mniši a sú velice respektovaní, sú často téměř jediný vlivová skupina. Barma je zem, ve ktorej je 60 let občanský válka, ktorá je převážne etnická, ale tí etnické rozdíly sú ešte i náboženský, má i náboženský prvek, takže náboženství je tam veliký, veliký faktor. To, co je podstatné, že v Barne posledních 5-6 let na popud armády vznikla hnutí radikálnych nacionalistických buddhistických mnichů, ktorí propagujú nenávist a šíří strach. A oni sú momentálne nejdominantnější a nejvlivnější náboženské skupina.
Bývalá dizidentka a nejvlivnější barmská politička Su Ťi čelí kvůli přehlížení násilí na Rohingyích rostoucí kritice z celého světa. Podle některých diplomatů by ale postavit se proti buddhistické většině na stranu muslimských Rohingů mohlo ohrozit pozici celé demokraticky zvolené vlády. Souhlasíte s tím?
Podívajte se, Aung San Suu Kyi zjednodušeně řečeno absolutně nezvládává situace. Ona se nechce a nemůže postavit proti mocné armádě, ale taky se nemůže a nechce postavit proti náladě většinové společnosti. Ona i sama sdílí ten pocit nepochopení ze strany ze zahraničí a pocit, jakoby, že celá země je ohrožená jakoby, muslimskou hrozbou, čínskou hrozbou, velikou nestabilitou. To, co ona chtěla, kdy byla zvolena, je řešit jiné věci. Ona chtěla řešit ekonomický vývoj, chtěla řešit mírové uspořádání v zemi a chtěla postupně odstavovat armádu v moci. Armáda, která tam v podstatě 60 let vládne, je silnější a šikovnější hráč. Jakoby. A nastolila problém, jako problém Rohingya, problém komunálního a etnického násilí, problém etnických čistek. To vyrábí armáda, to nevyrábí Aung San Suu Kyi a ta armáda udělala ten problém, aby podkopala vládu Aung San Suu Kyi a aby sama sebe posílila. Bohužel to jim se daří.
Na přelomu listopadu a prosince navštíví Barmu a Bangladéš papež František, který má ve zvyku cestovat do zemí, kde existují konflikty. Například v Kolumbii, kterou nedávno navštívil, podpořil mírový proces. Má podle vás šanci přispět k řešení situace v Barmě?
Krátkodobie návšteva nemôže vyriešiť nič. Ten problém je príliš zložitý a príliš hlboký. Dlouhodobie tá návšteva má význam. Je to ako význam kapky morálneho a duchovního pozitívneho vedení v situácii masového zločinu a nacionalistického bláznovství a skutečne masovných hystérií, strachu a nenávisti v väčšinovej společnosti. Ešte je dôležitý, Barne je výjimečná osoba kardinála Bo, ktorý je hlas rozumu, tolerance, usmířenosti a ta návštěva ho posílí. Neovlivní armádu návštěva, neovlivní buddhistický a radikály, neovlivní náladu většinové společnosti, ale bude to inspirace jako takový morální maják pro malou skupinu lidí, jakoby, který vidí situace barně jinak než současný strach a nenávist.
To byl Igor Blaževič. Moc vám děkuji za rozhovor, přeju vám krásný den.
Já vám taky děkuji moc krát.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte Vertikálu, ve které pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena. S takovým heslem dnes vyráží stovky věřících z celé republiky do kostela. Zapojí se do 10. ročníku ekumenické akce Do kostela na kole. Smyslem akce je podle organizátorů propagovat cyklistickou dopravu, která je šetrná k životnímu prostředí. Akce Do kostela na kole má připomenout, že v Biblii je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správou země a jsme zodpovědní za to, jak s ní nakládáme. Pražští zastupitelé odmítli umístění mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Magistrát se zabýval peticí za obnovení památky, pod kterou bylo podepsáno víc než 3 000 lidí a peticí proti obnově sloupu s více než 1000 podpisů. Usnesení uložilo radě hlavního města učinit všechny právní kroky k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu Prahy s umístěním sloupu na náměstí do konce letošního roku. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu měla od července souhlas městské části Praha 1 k umístění kopie. Proti tomu se odvolalo několik subjektů. Papež jmenoval kardinála Kurta Kocha osobním velvyslancem na oslavách 600. výročí Kostnického koncilu. Švýcarský kardinál je předsedou papežské rady na podporu jednoty křesťanů. Jménem papeže Františka se zúčastní setkání v Kostnici pořádaném 11. listopadu 2017. Kostnický koncil se uskutečnil v letech 1414 až 1418, byl v pořadí už 16. ekumenickým koncilem. Kromě jiného se věnoval i otázkám učení Jana Wyclifa a Jana Husa. Mladí katolíci vyzvali biskupy, mluvte s námi o sexu. Na příští rok svolal papež František biskupský synod na téma mládež, víra a schopnost rozpoznat povolání. V polovině srpna se v Římě sešla přípravná skupina složená z teologů i mladých lidí. Papež totiž jasně vyjádřil svou vůli, že nechce, aby se synod stal pouze konferencí o mládeži, ale diskuzí s mládeží. Jedním z nejsilnějších požadavků ze strany mladých lidí bylo, aby se v církvi více mluvilo o sexuálních otázkách. Pařížská učitelka Thérèse Argo například uvedla, že existuje velký rozdíl mezi tím, co mladé lidi skutečně zajímá, a mezi tématy, o kterých chtějí diskutovat biskupové, protože se v nich cítí komfortně. Ve čtvrtek 14. září 2017, čili 1. září dle starého juliánského kalendáře, začal v pravoslavné církvi nový církevní rok. Tolik dnešní aktuality ze světa církví a náboženství. A ještě pozvánka k debatní části dnešní vertikály. Ta začne po zprávách, na které se právě přiblížil čas. O obavách v církvi bude s Josefem Hurtem a Martinem Vaňáčem debatovat Tomáš Šponar. Hezký den z Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Rumlová.
Obavy v církvi, jmenovitě v církvi katolické, ale v širším kontextu i ve všech křesťanských církvích. A také obavy, ba strach, který mnohdy prostupuje celou českou společností. To je téma aktuálního vydání Vertikály. Téma, které do hry v těchto dnech dostává nákladem nevelká, ale vlivná katolická reví Salve. Obavy o peníze, obavy z otevřené diskuze, obavy o svět a obavy ze světa. Jen několik málo z mnoha aspektů, které magazín otevírá. Velmi živě na ně reaguje web a samozřejmě i sociální sítě. Ve studiu Českého rozhlasu o obavách teď budeme diskutovat s historikem a teologem Martinem Vaňáčem a katolickým knězem Josefem Hurtem. Dobrý poslech přeje Tomáš Šponar. Vertikála. Pánové, vítejte ve Vertikále. Moje první otázka zní, proč se téma obavy v církvi objevuje právě teď a směřuje k Martinu Vaňáčovi, pedagogovi Evangelické teologické fakulty a jednomu ze spoluautorů aktuálního vydání Reví Salve.
Tak stručně řečeno bych řekl, že prostě už předejká určitá míra. Ono se nashromáždilo víc věcí a ta situace kontrastuje, zvlášť ta situace ve světové církvi a v české církvi. Ať už to vidíme na personální rovině, to znamená na papeži Františkovi, který přistupuje s konceptem církve otevřené, vydané, která jde s odvahou do světa a on použil ten obraz, že i s tím rizikem, že se zašpiní, i s tím, že se zraní, ale vystupuje do světa. A s tou situací specificky české církve, která z různých ohledů, budeme o tom mluvit i z těch ohledů třeba restitučních, se prostě víc uzavírá do sebe, víc se stará o sebe, je postavena prostě před určité otázky, na které ty její představitelé, zdá se, odpovídají přece trošku jiným stylem než v té světové církvi. A ještě tam třeba kontrastuje ten moment toho vloni probíhajícího roku, svatého roku milosrdenství, který poněkud kontrastuje, a to nejen v tom českém prostředí, s tou situací těch obav z teroristických útoků a migrace a dalších věcí, které jsme v Evropě jakýsi svědkem. Takže si myslím, že toto se jakoby sešlo a jsem rád, že se našla odvaha, že i to Reví se tomuto věnuje ve svém monotematickém čísle.
Věnuje se mu na více než 100 stranách, to je velice, řeknu, vypovídající rozměr. Věnuje se mu dohloubky, věnuje se mu analyticky. Vnímáte obavy v církvi i vy jako muž praxe, a já se ptám Josefa Hurta, faráře z Brandýsa nad Labem a publicisty.
Já jako farář možná jsem trošku daleko od těch velkých obav, ono přece jenom Brandýs od Prahy je malinko daleko a hodně lidí, kteří tam bydlí, tak už mají trošku svůj životní styl, Myslím, že o těch uprchlících se mluví hodně, je hodně strachu a já co vnímám, že stačí někdy malinko a emoce jdou nahoru. Že ten strach je hodně o emocích.
Má podle vás, Martine Vaňáči, tohleto téma, tedy strach a obavy, v tuhletu chvíli, v téhleté sezóně, v těchto dnech nějakou zvláštní naléhavost, nějaký nový impuls, kterými se živí nebo jsou pro ně charakteristické?
Tak já si myslím, že ten strach té společnosti je. A kromě toho, že jsou tady věci jaksi objektivní, které se dějou, které vedou k tomu strachu, tak ale ten strach se stává čím dál tím větší kartou v rukách politiků, kteří s tím jaksi operují. Teďka tady máme zase před volbami, že blíží se volby parlamentní i prezidentské, takže se dá čekat, že s tím strachem, podobně jako v loňském roce, zase bude v tom veřejném prostoru víc manipulováno. A teď to je výzva vlastně pro křesťany, pro křesťanské církve, jak se k tomuto postaví. Protože to poselství křesťanské, zdá se, že jde vlastně proti tomuto strachu. Aniž by ho chtělo nějak bagatelizovat nebo snižovat nebo nějak jako zavírat před ním oči, ale prostě ta křesťanská zvěst je zvěst radostná, je zvěst naděje, která vysloveně si jaksi protiřečí. A teďka jak vlastně to zkombinovat, ten jaksi tu politickou kartu strachu, tu možná ještě tu přirozenou lidskou tendenci se obávat a to poselství radostné církve a teďka jak tyhle ty komponenty dát jako dohromady, to si myslím, že je jako velká výzva. A dneska je církev spíš ve vleku toho, že se staví k politickým otázkám, případně řeší ty otázky restituční, ale je tady potřeba možná říct ještě jaksi základnější věci, ať už teda těch obav, tak ale i toho dialogu uvnitř církve.
Když se zastavíme u toho, co jste tady zmiňoval, to jsou obavy nebo strach o peníze. Vy ho vnímáte ve své praxi farní? Máte obavy, strach o peníze, o to, jak hospodařit?
My patříme k farnostem, které jsou blízko Prahy a myslím, že strach asi úplně nemáme. Zvlášť po restitucích přece jenom nějaký to pole se vrátilo, máme nějaký příjem, ale vím od řady kolegů z jiných diecezí nebo z jiných farností, že opravdu obavy mají, že některým ubírají plat, důchodce posílají, aby byli jenom odkázáni na důchod a taky propouštějí některé církevní zaměstnance, pastorační asistenty. Je tam hodně lidí, kteří mají praktický důvod mít obavy, že budou propuštěni.
To, co asi diskutujeme nebo chceme diskutovat, je strach o udržení finanční autonomie jednotlivých farností, pravděpodobně těch chudších, jak bylo zmíněno, ale samozřejmě celé církve. Jak velký nebo vážný fenomén je to i po těch restitucích zmíněných pro vás, Martine Vaňáči?
No, já bych to asi viděl trošku jinak, než jenom strach o peníze. Já si myslím, že tady vnímám spíš jaksi obavy o podobu církve, protože ten moment toho majetkového vyrovnání, které vlastně tady stanovilo na 30 let, na jedné straně vlastně je ta cesta k finanční samostatnosti církví. Ale provedlo se to způsobem, který tu církev mnohem víc ještě jakoby připoutal a udělal méně nezávislejší.
Proč? Protože víte, na co se ptám.
Jasně.
Samozřejmě cílem těch restitucí bylo oddělit i vytvořit finančně nezávislou církev, církve od státu.
Teďka tady jde o to, že tady probíhá nějaký proces toho vydávání církevního majetku, což je spojeno kolikrát se soudními žalobami. Teďka navíc se ty, přestože ten zákon teda za zvláštních okolností byl schválen a zbuzuje stále emoce, stále hraje roli, jak ta politická karta, neustále tam se objevuje už asi 5 návrhů, jak ten zákon zase změnit a neustále tím politici vyhrožují, takže vlastně jakoby to tlačí tu církev do situace teďka s těmi politiky jako vycházet dobře, aby se toto nezměnilo. Ale já bych ještě chtěl jít kousek dál a vlastně tam upozornit na jednu věc. No vlastně ta církev byla nebo je na té cestě k nezávislosti postavena do situace, že teďka musela najmout řadu právníků, řadu hospodářů, řadu ekonomů a prostě se musí starat o to, protože každý rok dostává stovky milionů, jednotlivé diecéze dostávají stovky milionů peněz a teďka co s tím vlastně a musí se s tím jako začít hospodařit. Takže tady přistupuje ta starost po sebe. Ta absurdní situace, že vlastně se rozhodovat, jak s tím majetkem naložit. Jo, a jak už tady říkal kolega, tak jako ta tendence se zdá, že ty majetky nemovité, ty nehnutelné, že jsou větší zajištění. Ale ono je to trošku absurdní, protože jak si to jde proti tomu, že jsou propouštění pastorační asistenti a takovýhle, a že by bylo potřeba investovat spíš víc do lidí.
Já mám právě to dilema, buď budeme dobře profesionálně zajištění a všechna čest, pokud se těm odpovědným podaří, aby to dědictví předku se neprohospodařilo, ale můžeme být profesionálně zajištění dobře, ale nebudeme tolik pro lidi. anebo budeme hodně důvěřovat Boží prozřetelnost, budeme s lidma a pro lidi a možná, že nebudeme tak finančně zajištěni.
Věřím, že nám se o tom snadno mluví, protože nejsme nikdo v pozici těch ekonomů, což chápu, že je prostě složitý, ale já do toho spíš chci vníst ten pohled teologický, který sice pro ekonomii může být naivní, ale prostě tak na tom ta církev stojí. Ta jeden z těch obrazů církve není instituce, ale je obraz Boží stavby, která se skládá z kamenů, ale těmi kameny jsou živí lidé. Takže pokud ta církev nebude investovat do lidí, nebude prostě vnímat jako přednost prostě ty lidi, který potřebuje, tak sice tady může být jako skvěle zajištěná instituce, ale bez lidí to prostě nebude církev.
Tady by možná někdo namítnul to, že na podobnou cestu je potřeba se vydat, je potřeba k té autonomii nějakým způsobem zamířit, že asi potřeba vykročit z té závislosti, kterou ještě vybudoval komunistický režim z úplné závislosti na státu. Dovedete si představit nějakou alternativní jinou cestu, pane Hurte, jak se dobrat k finanční nebo ekonomické nezávislosti církve bez toho, že bychom riskovali, že se zahledíme, nebo církve, že se zahledí příliš do peněz a že ztratí možná část kreditu?
Je to velké pokušení už od věku téma peněz v církvi a paradoxně nám chybí teologie peněz, abychom v církvi biblickým křesťanským způsobem uvažovali o penězích. A to je vlastně jeden z těch problémů, že my neumíme vést diskuzi v církvi o tom, jak naložit s těmi prostředky. My do jisté míry a já jako farář spoléhám, že biskup a jeho podřízení, ekonomové a právníci, vytvoří koncepci, která bude užitečná. Ale aby se ptali nás kněží, pastoračních asistentů, laiků, ekonomů, právníků, napříč diecézy, kteří nejsou přímo zaměstnáni biskupstvím, tak myslím, že tenhle dialog chyběl a chybí a bylo by to krásné, kdyby někde nějak začal fungovat.
Šlo by o takových věcech mluvit? Nebylo by to kontraproduktivní nakonec?
Já si ještě myslím, že problém je ten, že taky chybí vize. Jo, a to nejenom po stránce finanční, ale prostě vůbec vize o působení církve v této společnosti. Jo, to prostě schází a mě někdy baví, čtu se studenty dva texty vizí, je to z konce 60. let, jedna od českého teologa Jana Evangelisty Urbana, druhá od německého teologa Josefa Ratzingera, který se později stal papežem Benediktem 16. Obě dvě ty vize se shodují v tom, že církev bude ustupovat z toho svého mocenského postavení a že se bude spíš koncentrovat na malá centra, živá centra, živé víry. Oba dva uvažují o tom, že tady kromě těch kněží na plný úvazek budou i lidé, kteří budou to kněžství vykonávat vedle své civilní práce a že vlastně ta církev bude mocensky, co se týče těch politických a finančních nástrojů, ustupovat a o to více bude zřejmá ta její síla, dejme tomu slova, ta síla duchovní, ta síla té inspirace. Je prostě zajímavý toto číst, ty texty starší 50 let a srovnávat to s tou současnou situací, kde ta česká církev, si troufám říct, že některým způsobem i trošku proti svojí vůli je prostě tlačena do té situace teďka toho hospodáře a ekonoma.
Obavy v církvi diskutujeme s teologem a historikem Martinem Vaňáčem a katolickým knězem Josefem Hurtem.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ono to tady letmo zaznělo, ale jsou tady taky obavy z diskuze, z dialogu, z toho o věcech mluvit, připravit se na ně. Bojíme se v církvi mluvit. To zaznělo konkrétně v souvislosti o dialogu nebo o diskuzi o penězích, o hospodaření, s tím, jak naložit s restitucemi. Jak moc vážný je to problém podle Martina Vaňáče?
Tak už samotné to číslo Salve, tím, že tam zveřejňuje ten rozhovor tří kněží, kteří zůstávají v anonymitě, už je takovým poukazem toho, že ta diskuze v církvi je opravdu problém. A zvlášť lidé, kteří jsou na církvi nějakým způsobem závislí, ať už jsou to kněží zaměstnaní nebo lidé třeba na katolické teologické fakultě, jsou opravdu, a já ty informace mám, jsou prostě pod tlakem a nemohou se k věcem tak svobodně vyjadřovat. Pro mě je to třeba mnohem jednodušší, protože já jsem laik a ještě k tomu působím na evangelické teologické fakultě, takže ta moje svoboda vyjadřování je v tomhle otevřenější. Nevím, jestli tam funguje i nějaký způsob jaksi autocenzury, protože mě přiznám se, že mi vždycky štve, že jako o řadě věcí, když se setkávám s lidmi, všichni jako diskutují, ví se o tom, že tady někdo na arcibiskupství je třeba lump, nebo že tady se dějou nějaké nepravosti, ale jako je to taková šuškanda, která je mezi lidma, jako nikdo nějak jako se k tomu obecně nevyjádří. Takže mně to přijde, že to potom i vede k takovému jako pokrytectví. Musím říct, že tohle je opravdu trošku problém v katolické církvi, že třeba když to srovnám s českobratrskou církví evangelickou, tak tam na farářský kurz přijde prostě synodní rada, to nejvyšší představitelstvo, a tam volně diskutuje, vystaví se otázkám, odpovídá na dotazy, nezlobí se kvůli nějakým třeba nemístným dotazům, a ta komunikace tam funguje mnohem snáž. Jsem si říkal, jestli něco takového funguje třeba na kněžských dnech v katolické církvi, to by tady kolega mohl říct, jak to běží, ale v tomhle vidím opravdu rozdíl a problém té české katolické církve.
Na reakci Josefa Hurta jsme samozřejmě velmi zvědaví a doptám se jenom na to, proč se podle vás, jestli se bojí mluvit kněží nebo klér v obecnější rovině katolický k problematickým tématům, jestli se bojí kritizovat a proč se bojí kritizovat?
Neumíme to. Nejsme k tomu vedení a já se nad tím zamýšlím už hodně dlouho a je takový paradox. Nejvíc nahlas mluví kněží, kteří nejsou vázáni na biskupství, to znamená, kteří jsou řeholní kněží. Známá osobnost Petra Koláře, ten opravdu, když mluví, tak mluví. A pak je tady skupina kněží, která mluví velmi otevřeně, skupina duchodců. Ti už nemají strach z kariéry, ti už nemají strach z nadřízených a jako duchodce už mají obrovskou svobodu. Ať mluví velmi otevřeně. Václav Vacek, jezuita, autor velmi zajímavé knihy Deník venkovského faráře Jan Rybář. Je tady generace penzistů, která opravdu vytváří krásný prostor svobody. Ale kdo je dneska v produktivním věku, velmi váží slovo, zvlášť pokud chce dělat kariéru. Kardinál Martini krátce před svou smrtí napsal, že opravdu v církvi je strach. Faráři mají strach mluvit, co si myslí, aby to neohrozilo jejich kariéru. A někdy i biskupové mají strach, aby to neohrozilo jejich kariéru, a kardinálové mají strach, aby to neohrozilo popřípadě jejich kandidaturu, když se vybírá papež.
Já se zeptám úplně laicky, co znamená církevní kariéra. My vidíme, co je manažerská kariéra, to jsou platy, pozice. Je to samozřejmě a priori o penězích, co je církevní kariéra. Co hrozí člověku, který ji riskuje třeba tvrdou kritikou nadřízených?
Jeden rozměr kariéry je, že, jak se říká, každý voják nosí v torbě maršálskou hůl, tak každý farář nosí v torbě biskupskou mitru. A když se hledá biskup, když třeba jedna dieceze hledala biskupa světícího, čekalo se, modlilo se, tak si myslím, že řada farářů v tom věku 50 až 60 roku přemýšlela, jestli taky oni nejsou v hledáčku, a tak co bych říkal, co si myslím, když by mě to mohlo uškodit.
Na druhé straně i v sekulární společnosti platí to, že, a teď to řeknu trošku ošklivě, člověk by neměl kousat ruku, která ho živí, a samozřejmě korporát, a to si nebudeme nic nalhávat, ten tvrdý firemní svět tohle pravidlo zná taky. Samozřejmě jsou chvíle, kdy je třeba mluvit a mluví se, a jsou chvíle, kdy je třeba mlčet a mlčí se, to je i součástí, řekněme, tohle tržního systému. Takže sečteno podtrženo, není to naprosto vlastně běžný stav, Martine Vaňáči?
No, já bych ještě chtěl reagovat. Já si nemyslím, že to jenom obava o tu kariéru. Já si taky myslím, že prostě mnozí neumí uvažovat o církvi kriticky. Jo, že mají pocit, že je to cosi posvátného, co se prostě, že prostě cokoliv řekne pan biskup nebo pan farář, tak se musí prostě brát tak, jak to je, a že jakékoliv o tom pochybnosti nebo kritika, že už by bylo něco špatného. Takže si myslím, že tam je takováhle jako spiritualizace té instituce, která zapomíná na to, že jsou to také lidé, a že ta církev je institucí zároveň jaksi lidskou, a v tomto ohledu nejenom, že ta případná kritika a nějaká sebereflexe je možná, ale je dokonce žádoucí právě kvůli tomu, aby ta církev potom byla jak dovnitř církve, tak jak si navenek institucí věrohodnou. Takže si myslím, že tam ta snaha mluvit otevřeně, to se opravdu jako musíme učit, a musíme se učit, jak teda být těmi kritiky, tak i tu kritiku umět vyslechnout a reagovat na ní, ne jako ve smyslu zlém.
Reagovat chce Josef Hurt.
V tomhle je úžasný, jak papež František učí: říkejte mi, co si myslíte. A je vidět, že někteří to využívají a říkají mi to velmi ostře, ale on opravdu vytvořil prostor, aby lidi mluvili o svém názoru. To je mimořádná doba s tímhle papežem Františkem, a on taky kultivuje ten dialog, že říká, pomenovává některé nešvary. Není to tak dlouho, 2 roky při vánoční promluvě pro kardinály, tak mluví o rizicích, které jsou spojeny s jejich službou. A tohle právě v církvi, tak jak tady řekl kolega Vaňáč, tohle se nám moc nedáří, abychom měli solidaritu k církvi, popřípadě k zaměstnavateli, jako farář mám zaměstnavatele, arcibiskupa, ale zároveň z láskou vidět i to, co není v pořádku. A nám se to vymstilo, když budu mluvit o celkové církvi, že vlastně ve jménu ochrany dobrého jména organizace církve se zametaly některé problémy pod koberec a třeba případy zneužívání církvy, kněží a tak dál, děti, tak vlastně se obrátili obrovským způsobem proti téhle strategii zametat všechno pod koberec.
Teď tedy mluvíme o církvi světové. Tyhle ty skandály jsou samozřejmě velmi skloňovány hlavně na západě. A hlavně na západě, nebo západ bývá u nás považován za prostor, v kterém se umí diskutovat. Je to mýtus nebo je to fakt, Martine Vaňáči?
Tak já jsem už dlouho nikdy takhle nebyl, takže si to nedokážu úplně posoudit. Myslím si, že přece ta míra schopnosti dialogu a diskuze je větší. A je to dáno, i bych řekl, jako tradičně, ale nechtěl bych se zase tolik idealizovat.
Na obavách a na strachu například diskutovat, nebo na obavách a na strachu z diskuze se může podepisovat taky to, že se za sebou máme právě třeba na rozdíl od těch západních církví dlouhá desetiletí totalit, jak moc se tohle to ještě pořád vlastně i desítky let po pádu komunismu u nás projevuje, Josefe Hurte.
Já myslím, že hodně současná generace biskupů vlastně byla formována převážně v seminářích, které komunistický režim nechal dýchat jakýmsi kompromisem, a ta zkušenost, že by naši biskupové pobývali v západní Evropě, že by tam získávali určitou zkušenost synodality, to je vlastně způsob, jak církev má terminologii, protože společně jako kolektivně přemýšlíme, co je dobré pro nás, co je důležité, abychom dobře sloužili lidem, tak tahle zkušenost nám chybí. A potom ruku na srdce, když je člověk starší, vžijte se do člověka, který má 60-70 let, má 20 let funkci, už nemá potřebu, aby tam měl lidi, kteří přicházejí s novýma nápadama. Už chce klid.
Ono to tady bylo zmíněno vlastně na začátku téhleté kapitoly na téma obavy, nebo tohohle vydání Vertikály, která si bere na paškál obavy. Nicméně máme tady 3 faráře, kteří na téma obavy v církvi, nekomunikace v církvi a na témata jiná vystoupili anonymně. 3 lidé. To už je celkem jaksi pozoruhodná věc vlastně v době, kdy máme svobodu vyjádření, kdy teoreticky platí nějaké pracovní právo, pracovní smlouvy a tak dále. Jsou ty obavy v církvi, obavy třeba těchto 3 konkrétních lidí skutečně tak velké, že nemohou vystoupit z anonymity?
Tak já, když jsem čet ty rozhovory, tak já si myslím, že tam zase neříkají nic, co by bylo tak jako závažný, za co by byly možný je postihnout. A já si dokonce ani nemyslím, že kdyby byla ta jména zveřejněna, že by tam následoval nějaký jako okamžitý trest a postih, který ale můžeme pozorovat, sice ne třeba u nás, ale teďka Ondřej Prostředník, to je kauza teďka na Slovensku církve, člověk, který se zastával, vyzýval Slovenskou evangelickou církev, aby se vyjadřovala vstřícněji k osobám s jinou sexuální orientací, tak byl teďka k 15. září bylo mu odňato možnost vyučovat na evangelické teologické fakultě. To chci jenom uvést jako příklad, že když máme tu svobodu, tak se takovéhle příklady dějí. Takže si nemyslím, že by tam byly věci, které by byly tak nějakým způsobem zásadní. Ale já si přesto myslím, že ta atmosféra v církvi je taková, že právě by se hned zase přemýšlelo, kdo to řek, kde působí. A hledali by se zatím tyto věci, takže ta anonymita je možno vidět i jako ta, pojďme se soustředit na to, co tam skutečně říkají, na ty problémy, které se tam změní, a nehledat zatím zase nějaké osobní zázemí, případně osobní averze.
Říká historik a teolog Martin Vaňáč. Spolu s katolickým knězem Josefem Hurtem ve studiu Českého rozhlasu Plus diskutujeme téma obav v církvi. Já se teď chci, pánové, obrátit k takovému širšímu tématu, nebo možná co nejširšímu, a to je svět plný obav a obavy ze světa. Jestli to vlastně to, co se děje v církvi, nebo to, co tady skloňujeme, to znamená strach, jestli to vlastně není jenom takové to zrcadlení toho, co zažíváme všichni ve všech rovinách, dokonce řekněme v té nejširší, teď mluvím o světové aréně politické, strategické, jestli vlastně v církvi se jenom takovým, jako v takovém menším zmenšeném laboratorním v tomhletom případě prostředí neděje, nebo neodráží něco, co se děje ve světě. Protože víme, že svět je velmi neklidný, nebyl takto neklidný od konce studené války, takže vlastně jestli to není jenom, jestli to nejsou takové ty vedlejší efekty.
tak s tím by se možná dalo polemizovat, protože když každý ten současník má pocit, že prožívá tu neklidnou chvíli, takže oni jsou ty vlny jako různý a i od té studené války byly všelijaké další věci, ale samozřejmě, že ta církev je složena z lidí, kteří žijou ve světě, to prolínání. Už tady nemáme jako zvlášť subkulturu církve a světa, prostě ty lidé vnášejí do té církve ty problémy a ty své starosti. Možná, že je tady spíš otázkou a výzvou, zdali ta církev to má jenom zrcadlit, nebo nějakým způsobem má do toho prostředí zase vstupovat. Jestli ta církev vlastně není jenom jednou z mnoha institucí, kde prostě lidé vnášejí ty své obavy, a nebo zda má být ještě společenstvím, které zase zároveň zpětně na tyto obavy může nějakým způsobem reagovat a třeba tomu světu nebo těm lidem té společnosti taky přináší něco jiného než ty obavy. Nebo jestli je rozuměno, že nemá jenom teda ve svých vyjádření replikovat dál ty obavy. Promiňte mi, že aktuálně, že prostě když umazává Lidl křížky, takže to je předznamenání toho, že ty křížky budou za chvilku strhávány jako reálně, tak to šíření takovýchto obav, jestli ta církev tam nemá do toho vnášet, tak je ještě trošku jiný pohled.
Dokáže církev, nebo dokážeme v dohledné době z těch obav, které tady byly zmiňovány, dokážeme z nich vykročit a nabídnout světu, řekněme, naději a ty obavy, které svět má zmírnit, Josefe Hurte?
Já pevně doufám, že snad ano. V církvi je potenciál, abychom byli takovými strážci a nositeli naděje. A svět Bible mluví o těch etapách, kdy bylo mnoho existenciálních strachů a přicházeli prorokové, kteří mluvili o tom, kudy vede cesta. A to, co nám chybí dneska, si myslím, že jsou prorokové naděje, kteří by nabízeli cestu a řešení a svým životem taky dokázali ukazovat, že je možný nad tímhle strachem zvítězit.
Já si myslím taky, že trošku se necháváme své s tím, že se snažíme na ty věci dívat příliš jako globálně, na problémy jako světové nebo české a takovéhle a celé společnosti. Ale pro mě mnohem větší nadějí a i svědectvím toho, že lidé v církvi dokážou být nositeli naděje, jsou příběhy jednotlivých lidí. Jednotlivých lidí, co dokážou, nebo určitá solidarita, se kterou i já jsem se setkal v těžkých chvílích, které se mi jako dostalo, tak jsou pro mě jaksi velkou známkou naděje, že přes ta všelijaká prohlášení a politická vystoupení, že tam to naději skutečně najdeme.
To byla slova o naději a to byla vertikála o obavách, o strachu, který prostupuje mnohdy celou českou společností, o obavách o peníze, obavách z otevřené diskuze a obavách ze světa. Každopádně díky hostům, historiku a teologu Martinu Vaňáčovi a katolickému knězi a publicistovi Josefu Hurtovi. Klidnou neděli bez obav na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Šponar.